Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
I dag er første påskedag. På mange måter den viktigste dagen i den kristne menighets årsjul, hvis man skal si det sånn. Veldig stor dag. Jeg skal begynne med det og lese dagens tekst. Det er fra Matteus 28 og fra vers 1. Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans. Han er reist opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg.» Sånn var den teksten for dagen. Og det første som slo meg når jeg skulle jobbe med denne her teksten i dag, da var ordet redsel, eller frykt. Fordi at man ser da at det var noe som skjedde her. Vaktene skalv av redsel, står det. Og da er ikke så rart utifra hva de hadde opplevd. De visste hva det var som hadde skjedd. At det var Jesus, han som kalte seg, eller som åpenbarte seg som Guds sønn. Han var tatt liv av. Og de sto der, disse to, sikkert ynkelige, følte de seg sikkert som, eller hvor mange de var. Og så skjer jo dette her, helt forunderlige, at det bare oppstår et kraftig jordskjelv, fordi en Herrens engel stig ned fra himmelen. Vi kan leve oss inn i dette her, hvordan det må ha vært for dem. Men en hører av og til om jordskjelv også i vår tid. En hører da at mange som har opplevd jordskjelv sier at de aldri har opplevd en lignende frykt som da de hadde. Det er jo selve grunnen som vakler under oss. Kanskje føler en seg glad og fornøyd i et øyeblikk, og så rister grunnen, og så er det akkurat som hele eksistensen blir rystet. Og da er den umiddelbare følelsen. Det er nesten en sånn erkjennelse av Gud. Det er en erkjennelse av menneskets posisjon i denne verden. Og det skjer her, og så går det opp i hovedet. Og så begynner han å intellektualisere disse tingene, og så kommer vitenskapen. Redsel, nei, du trenger ikke være redd for noe som helst. Dette er tektoniske plater som flytter seg, og alt er greit, men vi må bare stå sammen for å passe på denne jordkloden. Passe på at vi lever klimavennlig og alle disse tingene. Og så har han allerede der flyttet seg fra en erkjennelse av Gud, og hvem vi er overfor Gud, til et eller annet tankebygninger som fjerner oss ifra virkeligheten. Men her kommer nær den egentlige virkelighet. Det er grunnen som rister under disse vaktene. Og det er en engel som kommer. Engler, finnes de da? Og der er jo Bibelen så tydelig på at ja, de finnes. Det finnes engler. Og djevelen har også sin her, en ånde her. Det er den åndelige verden som kriger, og hvor det pågår slag kontinuerlig. Men i vår tid kan man gjerne tenke på det mest som eventyr. Men dette er ikke eventyr. Og for disse vaktene så ble det så tydelig at dette ikke var eventyr på noen som helst måte. Og det skjedde ikke oppi her. Det skjedde ikke oppi tankene. Men det var følelsene. De bare skalv av redsel, står det. Og sånn er det når Gud kommer nær på ulike måter. Så kan det være sånn. Og teksten understreker for oss noe av det samme. Det står en detalj der at engelen var som et lyn å se til. Og Bibelen taler også om lyn og torden. Og der er det litt samme logikken. Når vi kan kjenne disse her kreftene, så er det akkurat som vi kan se noe av Gud i naturen. Vi kan ha en erkjennelse av hvem Gud er. Og Bibelen vittner om det. Andre Mosebok står det. Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram. Da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Da skalv alt folket i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren, til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinaiberg sto i røyk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Og her ser vi igjen at det er noe skrekkinngytende over det, når Gud åpenbarer seg som den hellige. Han er jo den hellige Gud, og han er også den kjærlige. Men om vi skal være ærlige mot oss selv og si hvem er det som blir forkynt? Hva slags Gud blir forkynt i vårt folk? Ja, så hører vi masse om den kjærlige Gud. Og det er sant. Det er 100% sant at Gud er en kjærlig Gud. Men Gud er også en hellig Gud. Og det er også 100% sant. Og her i vår tekst så er det denne helligheten som slår inn i disse vaktene, som skal prøve å vokte Jesus. Og videre så er det enda en detalj som jeg legger merke til, her med englene, eller med engelen. Det står at han har en drakt som er hvit som snø. Og da igjen er jo en del av denne Guds hellighet. For Guds hellighet kommer til oss her på mange måter hvor Gud viser seg. På måter som skremmer oss og ryster oss i grunnvollene. Men det er også en renhet. Og det er jo det som er så fint med snø. Gud har skapt snøen også. Og det er vanskelig for oss å finne noe som er mer sånn rent. Det er så det skinner på oss på en solrik dag oppi påskefjellet, og vi er der, så vi trenger vi disse her store solbrillene for at vi helt tatt skal finne veien nedover på slalomskiene, for det skinner sånn imot oss. Det er Guds hellighet, og det er Guds renhet som vi blir minnet om her med denne engelen som var kledd i en drakt som var hvit som snø. Og jeg har innimellom tenkt på hvordan det skulle vært om en plutselig møtte en engel. Jeg har aldri gjort det, så vidt jeg vet, i alle fall ikke på den måten som det blir fortalt oss her. Men jeg tror det må være noe av den følelsen der, at du virkelig bare får en erkjennelse av hvem du er, og en erkjennelse av hvor små vi er i det store bildet, og hvor voldsomt det er å skulle ha med en hellig Gud å gjøre. Så for disse vaktene så var løsningen den eneste der. Det var bare å kaste seg til jorda. Og det var som om de var døde. Det skjer ikke oppi her, men det skjer i hjertet. Det skjer i erkjennelsen av hvem en er. Og vi kan så lett gjenfortelle denne fortellingen her om engelen som var utenfor graven. Og så kommer Maria Magdalena og den andre Maria til, og så blir det litt sånn søndagsskolefortelling, og det er fint. Men det er lett for at vi gjør det til noe mer koselig enn det egentlig var. Saken her er at det var ikke koselig, men det var fryktinngytende, og de skalv av redsel. Men derfor er det så fint også å se det som blir sagt, og å legge merke til det som blir sagt. Engelen har et budskap å komme med. Frykt ikke. Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er reist opp, slik som han sa. Og så er det jo dette fantastiske budskapet, som de har hørt før, som Jesus selv hadde sagt dem, men som av dem av en eller annen grunn overhodet ikke har tatt inn, at han skulle dø, og han skulle stå opp igjen. Men så har det akkurat vært som om de ikke har kunnet begripe det. Men her kommer det til de. Med rene ord, nå er han stått opp. Den korsfestede er nå den oppstandne. Og så syns jeg at det var så fint det som står. Når vi leser teksten videre, så står det der noe som jeg tror er noe av det viktigste Gud vil minne oss om i dag, i møte med påskebudskapet. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Redde, men jublende glade. Det er akkurat som en synliggjøring av disse sidene av Gud. Han er hellig. Han er 100% hellig, og de kjenner på denne redselen. Men han er også kjærlig. Og han er 100% kjærlig, og han har sont synden. Det er jo det Jesus akkurat har gjort her. Og det er det fantastiske budskapet, som gjør at de ikke bare er glade, men de er jublende glade. Og når vi leser i vår Bibel, så ser vi så mange plasser at det står om Guds frykt. Det er en del av kristenlivet da. Men det er en del av kristenlivet som følger da at vi løfter fram hele Bibelens budskap om hvem Gud er. For om man bare forteller om denne kjærlige Gud, og alt er vel, det går fint med alle, ingen trenger å frykte noe, uansett om du tror på det ene eller det andre. Du har ingen grunn til å frykte enten du lever sånn eller sånn. Ja, da kan det nok hende at folk går vekk glad ifra kirka. Men jeg tviler på at de går jublende glade. Og jeg tviler også på at de går redde, men jublende glade. Men vi skal leve i Guds frykt. Det er bare å lese din Bibel og se at det står tydelige formaninger til det at vi skal leve i Guds frykt. Men også jublende glade, fordi at vi ikke trenger å fortjene frelsen. Det er ikke en frykt som skal tvinge oss inn under loven, som skal gjøre at vi ikke er redde hvis vi har klart å ha en god dag. Nei, uansett hvor god dag du har og hvor masse fint du måtte gjøre, så er du likevel etter lovens målestokk fullt ut en synder og uten ære for Gud. Om du har en dårlig dag, så er det akkurat det samme. Det er ikke hverken bedre eller verre med deg. Det er det som er så fantastisk med evangeliet. At når vi lever i dette her, så er vi frelst og fri gjennom gode og dårlige dager. Men det er jo også noe her at vi skjønner hva vi har med å gjøre. En hellig Gud som ikke tåler synden, og som derfor måtte sende sin sønn for å betale den. Det er det vi har vært samlet om nå i påsken. Jesus måtte ta straffen. Men så er det jo da at han står opp igjen. Og da har vi så stor grunn til glede, til det å være jublende glad. Och så står det då att Maria och Magdalena och den andra Maria springer därifrån. Där jag fått detta fantastiska budskapet. Och på väg väck ifrån graven, ett eller annat plats, så läser man. Och se, Jesus kom mot dem och sa, vär hilset. De gick fram och omfavnade fötterna hans och tillbar ham. De och kastade sig ner för Jesus. De omfavnade fötterna hans. Men jag kan bli förundrad. Men det hänger samman med nettopp det man läste i stad. Att de var rädda, men jublande glada. Och här är det akkurat som jag och får en uppfyllelse av det som står i psalme 2. Tjän Herren med frykt och juble med beven. Kyss sönnen, för att han icke ska bli vred och dere gå till grunne på vägen. För snart kunde hans vrede bli upptänt. Saliga är alla som tar sin tillflykt till ham. Och där ser man hur sammanvävd detta här är. Tjän Herren med frykt och juble med beven. Det är inte möjligt att skilja detta ifrån varandra. För den glädje vi har hänger samman med frykten för den helige Gud. Men glädjen är nettopp då att Jesus tog straffen. Se, i bägge mina händer har jag tegnat dig. Dina murer står alltid för mig, sa Jesaja. Jesaja 49:16, och det var en profeti på att Gud skulle tegna oss i sina händer. Och det var det Jesus gjorde med de naglemärkta händer. Och här ser de att de kastade sig ner för fötterna. De var väl naglemärkade också. Det är de synliga tegnerna på att Jesus älskar oss. Men också de synliga tegnerna på den helige Gud som inte kunde tåla synden och bära lada skura. Den måtte betalas och sonas med blod. Men så är det så flott att se vem är det han visste sig för först. I en parallelltext till det vi har läst idag, Markus 16, så står det om det som skedde vid gravo. Efter att Jesus var stått upp igen tidlig den första dagen i uken visste han sig först för Maria Magdalena, som han hade drevet 7 onde ånder ut av. Hon gick av sted och fortalte det till dem som hade varit med ham och som nå sörget och gråt. Men då de fick höra att han levde och att hon hade sett ham, trodde de det icke. Så sene var de. Men hon var den första. Hon var den som blev utpekt till att vara det första vittne på det största som har skett i världshistorien. Tänk på det. Hon som hade varit så härja av fienden. Hon hade inte bara varit plagd. Hon hade varit besatt av 7 onde ånder. Tänk för ett liv hon hade. Tänk att dessa ånderna må ha drivit hon till. Hon var intatt och levde ut ett liv som en synderinna. Hon hade ryktes om det. Men hon var den som först skulle vara vittne till att Jesus hade stått upp. Och det står en text som jag syns illustrerar något av detta här. Jesus i tale med fariserarna. Och så är det på besök hos en fariser. Och det är kvinnor där inne som inte kan göra annan än att vaska fötterna till Jesus. Och tårarna ränner ner på fötterna till Jesus och törkar fötterna med håret sitt. Men fariseren sitter där och skäms över att han lär sig betjäna av en sån synderinne. Och klagar på det att jag visste du bara hur syndig denna kvinnan var, så hade du inte låtit henne göra det som sker nu. Men där är nettopp poängen. Hennes många synder är tillgitt. Därför har hon visat stor kärlighet. Men den som får lite tillgitt älskar lite. Det er altså så fantastisk med dette budskapet. At Jesus kom for å søke og frelse det som var fortapt. Den som Jesus viser seg først for, da er Maria Magdalena, som han hadde drevet 7 onde ånder ut av. Og det må være et mektig syn å se den oppstandne Jesus. Vi får også noen glimt av dette her. Det bildet jeg har her ifra, en illustrasjon av hva som skjedde i Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, fra vers 12, står det om da Johannes, han nok fikk se Jesus. Og der leser vi: «Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel, og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull, eller som snø. Øynene var som flammende ild, føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke. Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Igjen så er det den hellige Gud. Det er mange av de samme elementene. Det er naturen som raser med jordskjelv og ild, og den har hvite snøen. Men det er den hellige Gud, og her ser en hvordan Johannes reagerte. Han kunne ikke annet enn å falle som død ned. Sånn er det når den hellige åpenbarer seg for oss. Men derfor er det også flott. Igjen er det samme budskap. Frykt ikke. Og vi kan gjerne si, nå som jeg kom til første påskedag, så ser vi tilbake på det som har vært fortellingen denne påsken. Gårsdagens tema var mangfoldig, men et av budskapene da var kjødets vannmakt. At disiplene svikta når det gjaldt. Ånden er villig, men kjødet er svagt. Det var Peter da som var så sikker på seg selv at han skulle gjøre det rette. Men det gikk ikke. Synden ble for sterk. Kjødet ble for svagt. Men Jesus, som var uten synd, han seira. Og da er det så flott at oppstandelsen står der, som denne her er kjernen i den kristne tro. Døden ble ikke, gikk ikke seirende ut. Jesus overvant døden. Og det var ved Guds veldige kraft at han ble reist opp. Så jeg skal lese fra Efeserbrevet 1. Der står det en bønn. Og det var fint at den nettopp var nevnt før i dag. Det gjør ikke noe med gjentagelse. Når det skjer gjentagelse på et kristent møte, er det gjerne fordi Gud har lyst til å understreke noe. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Så skal vi da få leve i nettopp denne dobbeltheten, at vi er gjennomgripende syndere, og aldri kan være noe i vårt naturlige menneske. Det kan ikke forbedres, men det må dødes. Og det er jo også noe av budskapet her, at vi skal døde det gamle mennesket. For ved evangeliet, ved troen på Jesus, så gir han i oss en ny ånd, en ny vilje til det gode, et nytt forhold til Gud og mennesker, noe som ikke ligger i naturen vår, men som likevel er helt sant, og som er en gave. Så er da formaningen at synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Og sånn er det vi skal få leve, og da er det i Guds frykt, men først og fremst i glede. Redde, men jublende glade var det vi hørte om. Og som jeg også fikk høre her, Jesus vant, og i Kolosserbrevet 1 står det at han, altså Gud, er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Og det er så mange gode ord her om denne seier. Vi er nødt til å tale om seier på denne seiersdagen. Når Peter svikta, var det kjødets vannmakt. Det var alt som svikta, men Gud har også gitt oss så mye i Gud. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde, sa Jesus. Ingenting skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen. Da er grunnen til vår glede, det er den evige frelse, men la oss heller ikke da glemme. Da som Jesus sier i forkant, makt over alt fiendens velde. Da var det så skjedde her på korset. Da viser vi hvordan Gud gjerne vinner denne seieren. Det var når djevelen trodde han hadde vunnet. Der var det at han tapte. Det står at det var skyldbrevet som ble naglet til korset. Djevelen mente vel gjerne at det var han som hadde fått seier der. Men Gud hadde djupere tanker. Og derfor er det også det som er så finurlig her. Når djevelen tror han seirer, så er det at han blir til spott og spe. For Gud snur det fullstendig på hovet. Og derfor har jeg lyst til å gi en trøstende formaning inn i livet deres. I det som står i dag, frykt ikke. Kanskje har djevelen gjort det sånn i ditt liv at det ser ut som han har seiret. Men da er det nettopp der at ofte er det der at Gud snur det hele opp ned. Der hvor fienden har herjet, der kommer Jesus og sier frykt ikke. Så uansett hvor håpløst det måtte se ut i ditt liv, uansett hva slags posisjoner fienden har tatt, så husk på denne dagen her, nettopp det som er så stort, det er der djevelen ser ut til å ha seiret. Det er akkurat der han taper. Og sånn kan det også være i våre liv. Når ordet kommer til, og viser da at Gud har ikke mistet kontrollen. Det var så fint det som ble åpnet her. at vi har ikke grunn til denne frykten. Jeg tror vi mange går rundt og frykter. Men da må vi holde fast på den sanne frykt, som er en Guds frykt, som oppfordrer oss og formaner oss til et liv i hellighet, til å gjøre forsakelser. Vi skal ikke kaste oss ut i urenhet og tenke da at ja, men synden er betalt, så da kan vi jo bare fortsette i synden. Nei, vi leste jo akkurat da at vi skal ikke la synden herske over oss, men vi skal heller ikke la loven drive og plage oss, for vi er ikke lenger under loven, men under nåden. Og derfor har vi grunn til å være jublende glade hver dag, og i møte med vanskeligheter. Men la oss formane hverandre, sånn at vi ikke bukker under når fienden herjer, og når livet er vanskelig. Og la oss da minne om Guds ord. Frykt ikke. Og helt til slutt, uansett hvordan det går her i livet, for Gud har sin vei med oss, det er glede og sorger om en annen her i tiden. Gud vet hva som trengs for å føre oss fram. Og derfor er det også godt å minnes om da at den endelige seier peker framover. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Og når vi holder oss til evangeliet og i nåden og i troen på Jesus, så er vi på vei imot himmelen, imot den evige hvile, imot målet hvor vi skal slippe all frykt og slippe alt som her er ødelagt. Der er alt fullkomment. Så da skal vi også minnes om og glede oss over. Jesus lever. Han har seiret over døden. Og da skal vi stoppe ved noe.